الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. معشر الأحبة، حياكم الله جميعا على الإسلام والسنة. حقيقة katika mambo ambayo yanamfurahisha muislamu salafi sunni ni pale anapokuwa amekutana na ndugu zake, ni pale anapokuwa anakutana na vipenzi wake. Na hakuna shaka kwamba ahlus sunna wal jamaa huwa wanapendana na ni watu wenye mahaba ya dhati baina yao. Kukutana na umpendaye ni jambo linaloleta furaha katika nyoyo. Na kuambieni ndugu zetu ndani ya markazi hii ya Ibn Qudama Al-Hambali alayhi rahmatullah, tunayo furaha ya dhati ya kukutana na ndugu zetu katika hii markazi. Tulikuwa tukiisikia markazi hiyo, markazi hii, wakati kiongozi na msimamizi wa markazi hii akhuna Abu Nuwaira, mimi nimesoma naye tukiwa Moshi, japokuwa kwa muda mchache tulikuja tukatengana, akaenda Arusha, sisi tukabakia pale Kilimanjaro. Baada ya hapo mimi nikaendelea na masomo ya thanawia Maganyakulu, Markaz Tauhid, na ndugu yangu pia akaelekea Kisauni. Tukaja tukakutana tena huko huko, na Allah akajalia siku moja tukapanda ndege tukaelekea Madina, na ndugu zetu wengine ambao tumefuatana pamoja. Haya ninayataja ni kwamba wakati tunamaliza masomo tulitamani sote turudi tukae sehemu moja, tutengeneze markazi kubwa, tuweze kuwageia kidogo ambacho tumekichukua kwa ahli ilmu. Lakini laisa kullu ma yatamannahu almar'u yudriku, sio kila analolitamani mtu hulifikia. Unatamani hivi na Allah anakadiria hivi, haikuwezekana hilo la kuwa sehemu moja sote. Pamoja kwamba Allah amekadiria hivyo, lakini kuna sababu ambazo unaziona kwamba zinafanya jambo hili linakuwa gumu. Kwa nini? Kwa sababu ya uhitajio wa watu na mwitikio wa da'wa salafia ndani ya nchi zetu, nchi yetu, hasa hii nchi ya Tanzania. Nchi hii ni katika nchi moja, katika nchi chache duniani ambazo zimeikubali na zimeitikia da'wa salafia. Nchi yetu hii na masalafi wa nchi hii, Allah amewapa sehemu kidogo ya ilmu, Allah amewafungulia kidogo, tofauti na nchi nyinginezo. Ukiziangalia lakini hicho kidogo Allah amekitia baraka. Ukiangalia Kenya, ukihesabu madakatira walioko Kenya wa ulumu sharia, utakuta ni wengi. Ukiangalia Uganda, madakatira waliojazana huko wengi. Njoo ukaangalie Rwanda, Burundi, hizi nchi zote hatuzifiki kwa madakatira. Sikwambii sasa, lakini walillahi alhamdu wal minna, hii dawa salafia, dawa hii ya haki ndani ya nchi yetu hii ina nguvu kuliko nchi zote hizo nilizozitaja. Hii ni kuonyesha kwamba pamoja ya kwamba tuna watu wa jamia wachache, tuna watu wa thanawia wachache, tuna watu waliokusanya thanawia na harakati kwa ahli ilmu wachache, lakini hicho walichonacho Allah amekitia baraka. Na ndio maana katika zile dua alizoziomba al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah, katika ile risala yake iliyosomeshwa juzi, al-qawa'id al-arba wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt wal baraka kathratul khair fi shay'in, ni kukithiri khairi katika kitu fulani. Tanzania lillahi alhamd. Ndio maana wakati mwingine tutatakiwa kumshukuru Allah juu ya hii neema. Kwa hiyo jambo hilo halikuwezekana kwa sababu ya uhitajio wa watu wa kusimamia da'wa. Kwa sababu hii da'wa ina mwitikio mkubwa. Tusipopata watu wa kuisimamia kiilmu, na hii da'wa ili pige hatua lazima ilmu. Lazima zipatikane vituo kama hivi, zipatikane marakiz, zipatikane watu waliokuwa imara, madhubuti. Hata kama ni mmoja, huyu tunakuwa tunamwangalia kwa macho mawili kuliko kupatikana watu wengi wamebeba jamiat, lakini wengi wao hamna kitu. Kwa hiyo tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwanza aliyejalia kupatikana marakis kama hizi, na katika sehemu penye neema ni sehemu hii ya kusini. Kwanza kuna tulabu ilmu wengi, alafu kuna watu walioitikia da'wa wengi. Sasa nyinyi kwa mazingira haya lazima mumpate mtu ambaye angalau amefika kwa ahli ilmi, hata kama ni mda huo mchache, miaka 4 mitano, ambaye ataweza kuwasogezea yale ambayo wanayo ahli ilmi. Na alhamdulillah mtu huyo akapatikana hapa kusini, akhuna al-fadhil Abu Nuwaira Nuruddin Siminda. Walillahi alhamdu wal minna. Kawaida zile mbegu zinaingia zikipata mahala ambapo panaendana, panakubali zile mbegu, huwa faida inakuwa ni kubwa. Allah amejalia huyu bwana kupatikana Sheikh Nuruddin, lakini akakutana na nyuyo ambazo zina kiu, zimekaa zimefunguka, zinasubiria mtu wa kuingiza kitu ili zikapokea. Kwa sababu yawezekana wakapatikana watu wa kutoa, ila hakuna wa kupewa. Hasa inapopatikana mahala kama hapa, wako watu wako tayari kupokea, wakampata mtu ambaye yuko tayari kutoa na anacho cha kutoa, basi hii ni neema ambayo tunatakiwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Lakini walillahi alhamdu wal minna, akakuta kuna ndugu zake katika maduat ambao nao dhana yetu nzuri kwao, wanakusudia dini iende mbele, wakakubali, pamoja kwamba wengine wao wanamzidi shekhe huyu umri, na wengine wao wanamzidi miaka ya dawa, wako kwenye dawa muda mrefu, na wengine wao wanamzidi maarifa baadhi ya mambo kati ya kijamii, lakini wakatambua huyu mtu kafika kwa maulama, kafika kwa ahli ilm, na wao wakakubali kushirikiana na yeye kuchukua alichonacho ili na wao wakajisogeze. Hakadha ahli ilm, hakadha salafiyun. La yusbihu ar-rajulu muhaddithan hatta ya'khudha 'amman fawqahu wa 'amman tahtahu wa 'amman dunahu wa 'amman huwa dunahu. Hawezi kuwa mtu muhaddith katika fani ya hadithi, mtu hawezi kuwa muhaddith mpaka achukue kwa yule aliyemzidi. Hiyo ndo asili, na ndo maana katika mustalah hatuna kitu kinaitwa riwayatul asaghiri anil akabir, kupokea kwa wadogo kutoka kwa wakubwa, na hii ndo asili. Lakini huwezi kuwa muhaddith mpaka upokee kwa wale waliokuzidi, kwa wale uliowazidi, waliokuwa chini yako, ima wako chini yako kiilmu au wako chini yako kiumri na mambo mengine. Na ndio maana kuna kitu kinaitwa riwayatul akabiri anil asagir, ndugu zangu. Kwa hiyo lazima tutambue, nikumbushe nukta ya kwanza, kutambua nafasi ya wasomi wa dini. Maarifatu makanati ilmi wal ulama, katika mambo ya msingi katika huu Uislamu yatakayotufanya sisi tuwe na heshima na dini yetu, kutambua thamani ya ilmu na kutambua thamani ya ulama, thamani ya elimu na wenye elimu, kutambua thamani ya ilmu hii ambayo tunaitafuta. Kaifa la walladhi rafa'a qadra al-ilmi wal-ulama huwa Allahu tabarak wa ta'ala. Vipi siwe hivyo? Aliyenyanyua nafasi ya ilmu na wenye ilmu ni Allah tabarak wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah amenyanyua watu walioamini katika nyinyi bila ilmu, Allah amewapa daraja. Lakini wale walioamini alafu wana ilmu, Allah amewanyanyua daraja nyingi. Rafa'a darajatihim fi dunya wa rafa'a manzilatahum fi al-akhirah, amenyanyua daraja zao duniani na kanyanyua nafasi yao akhera kwa sababu ya ilmu. Na ndio maana hawa watu wenye ilmu, yanayoonyesha daraja ya watu hawa na nafasi yao ni kwamba wao ndio wanatakiwa waongee kwenye Uislamu. Huruhusiwi kuongea isipokuwa wana ilmu. Kwa hiyo ina maana wale wenye ilmu wana haki zaidi kuongea katika dini hii. Hii ni kuonyesha nafasi yao. Lakini pia lam yusawi Allahu bainahum wa baina ghairihim, Allah hakuwaweka sawa wao na wasiokuwa wao. Nafa Allahu taswiyata baina ahli alilmi wa ahli aljahli, Allah amekataa usawa baina ya watu wenye ilmu na wasiokuwa na ilmu. Allah anasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wanaweza wakawa sawa? Haiwezekani wakawa sawa. Kama nafa taswiya baina ashabi nnari wa ashabi aljanna, kama Allah alivyokataa usawa baina ya watu wa motoni na watu wa peponi. La yastawi ashabu nnari wa ashabu aljanna. Kwa hiyo lazima ili dini hii tushikamane nayo, lazima tutambue nafasi ya ilmu na nafasi ya ulama, nafasi ya watu wenye ilmu. Hawa ni watu ambao Allah tabarak wa ta'ala amewanyanyua, na ndio maana mwenye ilmu anaweza kafanya jambo dogo dogo katika Uislamu likamuingizia malipo makubwa kuliko wewe uliyofanya makubwa sana bila ilmu. Hayapo, kwa sababu ya uchamungu. Uchamungu wa mtu mwenye ilmu ni uchamungu original, ni uchamungu wa kweli. Na ndio maana mtu mwenye ilmu ikiwa atashindwa kuwa mcha Mungu, kumwogopa Allah, madhara yake ni makubwa mno. Inama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, kwa hakika wenye kumcha Allah katika waja wake, wenye kumcha Allah kweli katika waja wake nani? Al-ulama, ni wasomi wenye ilmu. Hawa ndio wasomi, ndio wenye ilmu, ndio watu wenye kumcha Allah tabarak wa taala. Al-ilm ya ibadallah, swala la kusoma, na ndio maana tunangangana nalo. Ilmu ndio inaleta salama ya dunia. Kwa ilmu utajua haki ya kila mtu. Wengi wanaovunja haki za viumbe, haki za Allah, haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki za masahaba, haki za watawala, ni kwa sababu ya jahali. Kwa hiyo lazima tutambue nafasi ya ilmu na nafasi ya wenye ilmu. Usije ukamuona mtu anatoa kitu katika ilmu kadhani ni mtu wa kawaida. La, ilmu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yarfa'u Allahu bihadha alkitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Allah anawanyanyua kwa hii Qur'ani watu. Allah anawanyanyua watu kupitia Qur'ani, na wengine anawarudisha chini. Kwa nini? Kwa sababu ya ilmu ya ibadallah. وكنز لا تخاف عليه لسا. هاي maneno waga mazuri sana. Abu Ishaq al-Ilbiri mwanzo hii risala ameanza akisema, Aba Bakar da'awtuka law ajabta. Akaendelea akiwa namna si ila ma fi hadduka in aqalta. Maneno balibali mpaka alipofika akasema, wakanzu la takhafu alayhi lissa khafifu alhamli yujadu haythu kunta. Lakini hapo akasema, fala udhukta min halwahu tu'ma, law Allah takujalia siku moja ukapata ladha ya ilmu, la atharta ta'alluma wajtahadta, ungetanguliza ilmu na ungelijitahidi. Ungetanguliza ilmu juu ya kila jambo. Hakuna kitu kitamu kama ilmu. Na ndio maana unaona mashehe maisha yao ya kawaida, ila vitambi vinatoka. Siri ni nini? Ilmu. Vile vitabu wanavyokaa wanasoma, wameridhika na hali hiyo. Ilmu ina ladha, ilmu inashibisha, ilmu inanepesha, ilmu inaua virusi nyingi za ovyo ovyo za kizembezembe. Niwape mfano. Sheikh Nuruddin Siminda ana durusa hapa, sio? Lakini ni lini umesikia? Unaweza ukakaa mwaka mzima ukasema Sheikh kalazwa. Sio? Yaani wakaa mwaka mzima unasema shekhe, yani ujasikia kama shekhe amelazwa. Lakini wanafunzi je, leo nasikia mke wangu kalaza, mimi naumwa, mimi nafanyaje, hawa kwani mili yao ikoje? Ilmu na murajaatul ilm na mudhakaratul ilm, ilmu inavunja vunja virusi za mili. Na ndio maana mashekhe haki, yani wao msiwalaumu wakiongeza wake, akioa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wana uwezo wa kuweza kuamudu kwa sababu mili yao haina mavirusi. Allah tabaraka wa taala amesafisha mili yao. Na ndio maana unakuta shekhe darasa asubuhi yupo, mchana yupo, jioni yupo, kesho yupo, kesho kutwa yupo, leo yuko kule kijiji kile, mkoa huu, wilaya hii, darasa zinaenda. Huyu mtu ana mwili wa namna gani? ni kutokana na ladha ya ilmu na baraka ya ilmu. Kuna stresi nyingine haziwezi kuondoka mpaka katika durusi, uje kwenye darasa usome. Kwa hiyo lau dhukta min halwahu ta'ma la atharta ta'alluma wajtahadta walam yalhaka anhu hawan muta'un wala dunya bizukhrufiha futinta. Anasema Allah kikuruzuku ladha kidogo ya ilmu, basi ladha hii itakuwa mbele ya kila chenye ladha, kila chenye ladha. Na ndio maana unapokuwa unakumbuka ladha ya ilmu unasahau ladha ya mke, utasahau ladha ya mali, unasahau ladha ya ndugu, unasahau ladha ya mji unaoishi, unasahau ladha ya ulivyo navyo. Uko tayari kutoa ulichonacho uende ukatafuta ladha hiyo. Hiyo ladha ndio ilimfanya Musa alayhi salam alipopata taarifa ya kwamba kuna mtu mwenye ilmu kuliko yeye, hakusubiri, akamwambia Yusha bin Nun, chukua samaki, chukua kapu, akasema twende. Watu wakasafiri wakaacha miji yao kwa sababu ya ladha. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala akiwa na mwenzake Abu Zura Ar-Razi, hawa maimamu wanaacha miji yao, wanatembea peku, wanaenda kutafuta ilmu, wanakula samaki mbichi ya meoni kwa sababu ya ladha ya ilmu. Tunatakiwa tutambue hii ladha inapatikanaje. Ikiwa ukijaliwa siku moja ukapata ladha ya ilmu, basi hakuna ladha utaipata duniani, hakuna ladha. Na zile shida unazozipata katika kusoma zitakuwa ni nyepesi. Man arafa qadra ma yatlubuhu hana alayhi ma yubdhiluhu, anaitambua thamani ya kila anachokitafuta, zile shida zote zitakuwa ndogo, kwa sababu anajua anatafuta nini. Kisha anasema walam yalhaka anhu hawan muta'un, wala matamanio ambayo kikawaida hufuatwa, hupelekesha watu matakwa ya nafsi, hayatoweza kukushughulisha na ilmu kwa sababu ushaonja ladha yake. Wala dunia bizukhrufiha futinta, hata hii dunia kwa mazuri yake na mapambo yake na mnyao wake namna ulivyo, hautoweza kukufitini kwa sababu unajua ladha ya ilmu, unajua thamani ya ilmu. Na we mwenyewe hivi ukishika, kwa mfano uko zako nyumbani, umechukua akhsaru al-mukhtasarat, au kachukua ile risala nyingine ile al-masail al-hanbaliyya, au baadhi ya rasail, ile risala umeielewa, yani umemuelewa shekhe, simenelewa, kuna ukurasa fulani umemuelewa sana. Uko nyumbani unafanya murajaa kana kwamba unamuona shekhe, yale maalumati yapo, lazima unaionaje. Sasa sikwambii shekhe ambaye anakaa kwenye vitabu hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, ilmu hii ya sheria ni muhimu sana na ni msingi mkubwa, na ndo sababu ya hii dawa kupiga hatua katika miji yetu hii. Tufahamu nafasi ya ilmu na tufahamu nafasi ya wenye ilmu, kwa sababu ilmu ndio hii dini. Ad-dinu jaa li sa'adati al-bashari wal intifa'i ash-sharr 'anhum wad-dharari fa kullu amrin nafi'in qad shar'a wa kullu ma yadhurruna qad mana'a. Anasema nani? Ibn Uthaymeen. Dini hii imekuja kuwapa utukufu watu, imekuja kuwainua. Mwenye kushikamana nayo Allah atamuinua, na hakuna dini bila ilmu. Al-ilmu buhurun zakhira lan yablugha al-qadihu qadihu fihi akhira lakinna fi usulihi tasheela linailihi fahris tajid sabila. Kwa hiyo katika mambo yatakayotusaidia kupata ilmu katika hii kalima yangu, na wakumbusha mambo mawili. ndugu zangu talabatul ilm, mambo mawili muhimu sana ambayo huyu huyu Abu Ishaq al-Ilbiri ameyazungumza katika hii risala. Anasema fawadhibuhu wa khudh bil jiddi fihi fa in a'taakahu Allahu akhadhta fa in u'tiita minhu tula ba'id wa qala an-nas innaka qad sabaqta fala ta'man su'ala Allahi fihi 'alimta fa hal 'amilta fa haqiqatul 'ilmi taqwa Allahi haqqa wa laysa bi an yuqala qad ra'usta. Katika beti za mwanzo amesema hivi fawadhibuhu, yani lazimiana nayo, lazimiana na ilmu. Wa khudh bil jiddi fihi, na chukufanya bidii katika kuitafuta. Fa in a'taakahu Allah, ikiwa Allah atakupa hiyo ilmu. Mambo mawili muhimu sana. Ilmu inahitaji bidii, inahitaji juhudi, inahitaji kujitoa, inahitaji kudharau kila ulichonacho mbele ya ilmu. Unapofika kwenye ilmu, lazima kila unachokiona ukione kiko chini. Ilmu lazima uipe maisha yako yote. Ilmu lazima uinyanyue kila ya una kila unachokiona. Ilmu. Lakini pia ilmu inahitaji msaada wa Allah tabarak wa taala. Na haya yamechukuliwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris, alhirs, badhlul jud wa badhlul ghali wan nafis, kutoa kila cha ghali ulichonacho na cha thamani, kutoa juhudi. Ilmu bila juhudi huwezi kupata. Ilmu ukiendekeza usingizi upati. Idha rumta al-ula min ghayri badhlin fanim wa kul wa azwa. Idha lam taksuka taqwa satu'ra wa idha khalauka dibajan wa azwa. Kwa hiyo lazima ilmu, ndugu zangu, al-ilmu la yunalu wa la yustata'u birahati al-jasadi. Ilmu haipatikani kwa raha ya mwili. Fanabiyuna sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wakati anapewa ilmu Jibrilu alimbana. Fahimu mtume ikhwan, Jibrilu anambana mtume mpaka jacho, anamwambia ikra. Na hii ahlul ilmu wakastadili wakasema hii ni kuonyesha ilmu huwezi kupata hivi hivi, kwa sababu duniani humo hakuna chenye thamani kama dini, na elimu ya dini inachukua thamani kwa sababu ya kile kinachotafutwa. Simenielewa hiyo? Kwa mfano leo watu wanaosomea zile fani ngumu ngumu, kurusha ndege, labda kama vitu kama hivi, lazima sisi lazima itaji bidii. Kwa nini hii fani iwe ngumu? Kwa sababu ya ile kazi. Sasa ilmu ya dini ni ilmu sio ngumu hivyo, lakini sio rahisi hivyo. Fahimu tumeikwa? Lazima utoe muda wako kwa ajili ya ilmu. Ilmu inahitaji muda. Dini ya Allah inahitaji muda. Na ndio maana ukija kuipa elimu hii muda fulani utoipata. Simenielewa? Ukisema kwamba miaka mitano hii nimeitenga kwa ajili ya elimu ya dini, hautoipata. Nia yako iwe ni kutafuta ilmu mpaka kufa. Fahimu mtume kwa? Ikiwa mtume wa Allah anaambiwa wa qur rabbi zidni ilma, Sufyan ibn Uyayna anasema walam yazal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi talab al-mazid fihi hatta tawaffahu Allah. Mtume aliendelea kutafuta nyongeza ya ilmu mpaka Allah alipomchukua. Kwa hiyo ilmu inahitaji wakati, inahitaji muda wako. Lakini ilmu inahitaji mali yako. Mali ulionayo ili upate ilmu, toa hicho ulicho nacho. Toa ilmu. Unamiliki kanzu 20, huna hela ya kununua aksaru al-mukhtasarat, wewe talibu ilmu. Talibu ilmu, huna aksaru al-mukhtasarat, alafu unanunua kofia ya 70,000 eti na mimi nataka la, toa kilo ulichonacho. Wako ulama wamefilisika kwa sababu ya ilmu, na ukisoma zile historia za muhadithun, muhadithuna wengi walifilisika kwa sababu ya hadithi. Fahimu tumekwa? Lakini ukiwa unataka ilmu lazima ukubali wakati mwingine kuacha mji wako, kuacha watu wako. Lazima ilmu inahitaji zakaa, inahitaji kutuliza akili, kutuliza ubongo. Kwa hiyo ndugu zangu, ilmu inahitaji juhudi, kutoa juhudi, lakini pia ilmu inahitaji msaada wa Allah. Inahitaji msaada wa Allah tabarak wa taala, na msaada wa Allah unapatikana katika kumuomba, katika dua. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kila alipokuwa akiamka anaomba dua hii: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Na hii ndio ilikuwa jadwali ya maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilman nafi'a, ilmi yenye manfa'a. Alafu akipata ilmi yenye manfa'a, rizqan tayyiba, alafu amalan mutakabbala. Kwa hiyo ndugu zangu, dua ni sababu ya kupata msaada wa Allah, kupata ilmu. Lakini pia ibada, kujitahidi kufanya ibada, ibada za faradhi, ibada za sunna, kumwogopa Allah ni sababu kubwa ya kupata ilmu. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Kwa hiyo kutafuta ilmu ni nguzo kubwa katika kuisimamia da'wa salafia. Ndugu zangu, hii ni kalima tutaendelea kuzungumza kidogo hayo, lakini jambo la msingi ambalo mimi nimelisisitiza ni kuhusu swala la ilmu, swala la kutafuta nini, ilmu. Ibn Abd la al-Imam Zuhri anasemaje ya ikhwan, anasema ما أعلم شيئا أفضل من طلب العلم سفام ما أعلم شيئا أفضل بعد النبوة من طلب العلم سدوي كما كنا كيتو بورا زايدي بعد يوتومي كما كتبت علم سمين إليه كيشا كسم ما عبد الله بشيء أفضل من طلب العلم hajapatwa kuabudiwa Allah kwa jambo tukufu na ni bora zaidi kuliko kutafuta nini, aikwa kutafuta ilmu. Lazima tutafute ilmu, lakini tuwe na subira katika kutafuta ilmu. Tuwe na subira katika nini? Kutafuta ilmu. Nakumbuka tulabu la ilmu, tuwe na subira, tukae muda mrefu, tusitake kusoma ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili. Simenielewa aikwa? Kuna maulama wana miaka 60 katika kutafuta ilmu, alafu unaambiwa bado wanafunzi. Miaka 60 anatafuta ilmu. Simenielewa ikwa? Wewe kwenye usalafu una mwaka mmoja, kwenye kutafuta ilmu na miezi 6. Alafu unakata tamaa, unasema inatosha. Fahimu tumeikwa? Na kama unasema la, lazima tujitahidi kulazimu mashehe muda mrefu. Tuwe na subra na tuwe na misimamo katika manhaji. Kwa sababu al-ilmu dhakaru. Sinakumbukaga huo msemo. Imam Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Al-ilmu dhakaru la yuhibbuhu illa adh-dhukur wa yakrahuhu mu'annithuhum. Ilmu ni dume. Simenielewa? Ilmu ni mwanaume. Hawaipendi ilmu hiyo isipokuwa wanaume. Simenielewa ikhwa? Hawaipendi isipokuwa nani? Wanaume. Kwa hiyo sisi ni wanaume, tukitaka tuwe wanaume wa kweli lazima tulazimu ilmu. Kwa hiyo tusikate tamaa, tupambane, tutumie muda mrefu katika kutafuta nini? Ilmu. Allah tabarak wa taala atatufanyia wepesi na atatuafikisha. Sababu kubwa ya kukata haki ni aljahal, ujinga. Fahimu tumeelewa. Kwa hiyo mimi nitosheke na hali kwamba tutosheke na hayo machache. Ilikuwa ni kukumbushana na kuhamasishana kunako swala la kutafuta nini, la kutafuta ilmu. Mwisho niwashukuru ikhwa kwa kukaa na kutusikiliza, lakini pia tuwashukuru wasimamizi wa da'wa katika markazi hii, kiwemo ndugu yetu Sheikh Abu Nuwaira, Allah yahfadhuhu, na wasaidizi wake ndugu zake na wasaidizi wake Abu Rushda, lakini pia ndugu zetu ambao tumetoka nao tangu Newala, al-akhi mtaalam na wengineo. Kwa hiyo hii ni jambo la kheri. Tunawanasihi ndugu zetu wa kusini, lazimieni na ndugu zetu hawa, lazimieni na Sheikh Nuruddin, tafuteni ilmu. Ni mtu ambaye anapenda kusomesha na raha yake ni kusomesha, na ndio kawaida ya masalafu, simenielewa ikhwa, wanapenda kusomesha. Kwa hiyo tushike watu hawa, biidhnillahi tabarak wa taala watatuvusha na watatusogeza kule ambako tunapatarajia. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu.